Latvijas Nacionālā kultūras centra iepirkumam par dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecību bija pieteikušies divi pretendenti – Biļešu paradīze un Biļešu servis. Izvērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija par konkursu uzvarētāju atzina Biļešu paradīzi, norādot, ka viņu piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais. Tomēr Biļešu servis apstrīd šo lēmumu un ir iesniedzis sūdzību iepirkumu uzraudzības birojam. Viņuprāt, Biļešu paradīzes piedāvājums ir nepamatoti lēts. Vairāki pakalpojumi piedāvāti par 0 eiro, neņemot vērā ne personāla, ne tehniskā nodrošinājuma izmaksas. Piemēram, tāda summa ir sadaļā pie biļešu un ielūgumu sagatavju cenas. Tāpēc Biļešu servis lūdz atcelt konkursa rezultātus un atkārtoti vērtēt iesniegtos piedāvājumus. Turpina Biļešu servis valdes locekle Līga Rubina.
Iepriekš mēs jau esam vērsuši uzmanību janvārī jau uz to, kad bija bažas par iespējamo vērtēšanu atsevišķos punktos. Tad daļēji dziesmu deju svētku rīkotāji šo te nevērē un tika veikti labojumi, taču tomēr tur palika vēl atsevišķas nianses, kur var rasties spēja kādam pretendentam neskaidriem vērtējumiem. Un ja mēs arī apskatāmies uz to, ka vispār pretendenti šajā iepirkumā bija tikai divi, neskatoties uz to, ka spēlētāji tirgu ir septiņi, tad tas arī tomēr liecina par to, ka šī iepirkuma dokumentācija tomēr īsti saprotamu pretendentiem nebija.
Rubina piebilst, ka viņus māc bažas, ka varētu atkārtoties līdzīga situācija, kāda bija pirms 5 gadiem, kad biļešu paradīzei arī bija uzticēta iepriekšējo dziesmu un deju svētku biļešu tirgošana. Svētku rīkotāji tolaik vērsās tiesā pret biļešu paradīzi, uzskatot, ka tirgotājs pārkāps līguma noteikumus, iekasējot papildu maksu par biļešu pirkšanu internetā. Vēlāk panākts izlīgums un biļešu paradīze atmaksāja svētku rīkotājiem vairāk nekā 76 tūkstošus eiro. 27. Vispārējo latviešu dziesmu un 17. Deju svētku izpildu direktore Daina Markova uzsver, ka vērtējums ir veikts un lēmums ir izdarīts, tāpēc apstrīdēt rezultātus nav pamatoti. Tāpat arī nevar salīdzināt ar situāciju pirms 5 gadiem.
Šobrīd mēs runājam par iepirkumu apstrīdēšanu, bet pagājušajā reizē tas bija pēc svētkiem, tad bija viena nepilnība, kura gan bija konkursa nolikumā paredzēta, bet līgumā nebija varbūt līdz galam. Visās niansēs atrunāta, kas ļāva tātad biļešu tirgotājiem iekasēt summu par pārdošanu internetā. Šis ir mums cits gadījums, bet toreiz cik panāk šis te miera izlīgums, ka tika atmaksāta, teiksim, šī te kompensācijas summa. Tāpēc arī šajā iepirkumā mēs šos kvalitātes kritērijus un to iepriekšējo gadu pieredzi iekļāvām šajās prasībās.
Līdz iepirkumu uzraudzības biroja lēmumam tālākas darbības pagaidām nav iespējamas, proti nevar noslēgt ne līgumu ar uzvarētāju, ne arī uzsākt biļešu tirdzniecību. Kā stāsta biļešu paradīze valdes priekšsēdētājs Jānis Ķuzulis, šobrīd atliek vien gaidīt iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu. Tomēr ir pārliecināts, ka gan līguma, gan biļešu tirdzniecības aizkavēšana ir vienīgais, ko biļešu servis paveiks ar iesniegto sūdzību.
Biļešu paradīze ir pilnīgi pārliecināts par savu piedāvājumu, izteikties piedāvājums ir korekts un pamatots un pārdomāt, un mēs nekādā veidā nejūtamies apdraudēt no kādām sūdzībām. Uzskatu, ka tā ir nepamatota, un mēs sniegsim visu nepieciešamo informāciju.
Nacionālais kultūras centrs ir lūdzis iepirkumu uzraudzības birojam pēc iespējas ātrāk izskatīt sūdzību par dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības iepirkuma rezultātiem, lai varētu uzsākt biļešu tirdzniecību. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.